SBS Radio. Inihayag ng federal na pamahalaan ang paunang bersyon ng panukalang batas sa diskriminasyon sa reliyon o Religious Discrimination Bill na naglalayon na protektahan ang mga karapatan ng mga Australiano na ipahayag ang kanilang paniniwala sa relihiyon. Pinintasan naman ng mga grupo ng tagapagdaguyod at mga sumasalungat na pangkat ang naturang batas. Ang ilan ay nagbabala na sa katunayan ito ay maaaring magpalakas sa diskriminasyon. Sa tampok na ulat ni Bethan Ismaliñak na isinalin sa wikang Filipino. Inihayag ng federal na pamahalaan ang plano nitong batas sa diskriminasyon ng reliyon o Religious Discrimination Bill. Inilantad ni Attorney General Christian Porter ang panukalang batas sa isang talumpati sa harap ng mga pinuno ng reliyon sa loob ng Great Synagogue sa Sydney. Sinabi ni Ginoong Porter, kinikilala ng pamahalaan ang papel na ginagampanan ng pananampalataya sa buhay ng maraming Australiano at ang pangangailangan na ligtas sa protektahan ito.
It should not be underestimated how important religion is to the composition and success of the life of the Australian nation itself. Efforts to replace religious impulses in history with pseudo-rational secular substitutes have always failed. And this is perhaps because there is no substitute for the foundational strength provided to individuals through faith.
Anila na ang panukalang batas ay naglalayong tiyaking maipahayag ng mga Australiano ang kanilang paniniwala sa reliyon at magiging katulad ng iba pang umiiral na batas na laban sa diskriminasyon. Papayagan ito ang mga tao na gumawa ng mga reklamo kung nakakaranas sila ng diskriminasyon sa reliyon sa mga lugar tulad ng trabaho at edukasyon. Sinabi ni Ginoong Porter na pinili ng gobyerno ang tinatawag niyang shield approach o paraang panangga sa halip na isang sword approach o palabang paraan sa pagsulat ng panukalang batas.
In determining upon the appropriate legislative model to guard against encroachments on religious belief, the government has endeavored to carefully understand what are the actual problems and reasonably held concerns that are manifest for individual Australians who rightfully wish to express their faith.
Habang nagbibigay daan ng panukalang batas para sa mga tao na magpahayag ng isang relyosong pananaw, ang mga negosyo ay maaaring tumutol sa pananaw na iyon kung mapatunayan nila na mapaminsala ito sa kanilang halaga sa komersyo. Ito ay isang sugnay na naglalayong matugunan ng mga pangyayari tulad ng kontrata ng rugby player na si Israel Folau na tinapos ng Rugby Australia ngayong taon matapos ang paulit-ulit na pag-post ng mga kontrobersyal na komento sa social media. Sinabi ni Christian Porter na ang mga malalaking negosyo ay makakagawa ng pagkilos sa mga katulad na pangyayari.
Someone in Mr. Folau's position might say that the rule under which they were sacked was unreasonable indirect discrimination. The employer would need to argue that the rule was reasonable, but to do that, they would have to show the commercial damage to their organisation that was suffered by the breach.
Gayunpaman, nababahala ang mga pangkat ng reliyon na ang panukalang batas ay hindi sapat ng abot upang maprotektahan ang mga tagasunod. Sinabi ng South Sydney Anglican Bishop na si Michael Stead na ang sugnay ay mag-iiwan sa maraming tao na hindi maipahayag ang kanilang mga paniniwala.
The fact that this issue is trying to be resolved independently of the other question, which is about the removal of religious exemptions, I think is a very significant oversight.
Sinabi naman ng ibang mga pinuno ng reliyon na nais nila na sila ay kinonsulta ng Abogado General. Ayon sa Executive National Policy Director ng Christian School Australia, Mark Spencer, ikalulugod niya na siya ay nakibahagi.
If it had been an opportunity to consult with the Attorney General on this, we would have moved heaven and earth to be there. It's very important to us, obviously. So a little bit of open communication would be better. The bill is a good start, but I think we can make it even better.
Ang pangangailangan para sa mas higit na konsultasyon ay isang pananaw na ibinahagi ng maraming mga politiko. Sinabi ng Legal Affairs Spokesperson ng Labor, Mark Dreyfus, na ang publiko at parlamento ay dapat magkaroon ng sapat na oras upang pag-usapan ang panukalang batas.
It's time that the debate that the government's been having internally be allowed to occur with the whole Australian community. And I'd call on the government to make sure that this is not a consultation in name only, but is a proper consultation, one where the government not only allows adequate time for people to express their views about this important bill, but listens to the views when they are expressed.
Ang ilan ay nababahala ng ipinanukal ng batas ay lumilikha ng isang oportunidad para sa mga tao na magdiskrimina laban sa komunidad ng LGBTIQ+. Sinabi ng Senador ng Greens, Janet Rice, siya ay naalarma sa panukal ng batas.
The bill is currently drafted, chips away at the rights of LGBTIQ+ people and other minorities, and will enable considerable harm to be done in the name of religion. And so we are very concerned about what the implications of this bill would be on LGBTIQ+ people if it was enacted in this form.
Ito ay isang sentimento na ibinahagi ng pambansang organisasyon ng LGBTIQ+ na Equality Australia. Sinabi ng CEO na si Anna Brown, ang mga batas ay dapat tiyakin na pantay ang pagtrato sa lahat.
When you look at this draft bill, it actually enshrines religious exceptionalism. It gives new privileges to people of faith that overrides existing discrimination protections for others.
Ang mga panukalang batas ay isa sa ilalim na ngayon sa pampublikong konsultasyon na may panukalang batas na inaasahan sa parlamento sa buwan ng Oktubre. sbs.com.au